Bu qancha muhojirlar ancha-muncha yangiliklarni ozodlikdan eshitadi, o'qiydi, kuzatib turadi. Endi bular xohlasa chiqib ket desanglar, chiqib ketavermasdan 3 kunning ichida sudga murojaat qilish kerak ekan-da. Faloncha pulga bilet olib, u yoqqa yurib, bu yoqqa yurib sarson bo'lib, 15 kunlab qomalib yotmasdan murojaat qilib, o'zini haqqini talab qilish kerak ekan. Chiqib ket desa, oilamni chiqib ket desa, bolalarini propiskaga qo'ymasa, bu qonunda belgilangan noto'g'ri qonunda chiqib ket degan gap yo'q ekan. Lekin shaxsiy adovati bilan xohlaganini qilyapti. Mana necha oylab yugurdim, qancha xarajat qildim, lekin qoidada sud oqlab chiqdi. Topgan pulimni shu advokatga, yo'lkiraga, u yoq bu yoqqa shu beryapman. Sababi mana shu odamni xohlagan o'zini ishi. Qonuniy emas. Qonun kelyapti qog'ozda ko'rsatib, sud oqlab. Bunaqa narsa yo'q. Bundan oldin ham 2014-yil o'sha propiska cho'zgani kirganimda, propiska qilgani kirganimda. Xuddi shu hozirgi Nijniy Vestyakti nachalnigi ayol kishi, FMS nachalnigi Anjeyna Vasinina degan ayol. Nimaga kelding oilayman deydi. Oilam bilan nima ishing bor? Desam, sen o'zing kelib ishlab ketmaysanmi? Tarakani singari ko'payib ketding deydi. Nima deding desam, yo'q, shunaqa ko'payib ketdilaring deb gapini to'g'rilab olyapti. U bizdan qonun talab qilsa, hurmat talab qilsa, biz Rossiyani qonunini hurmat qilsak, bizni nimaga tarakanga o'xshatadi?